Dobar dan, lijepo pozdravljeni. V uvodu bom predstavil nekaj značilnih kaznivih dejanj z elementi nasilja, ki so v bistvu podobna kaznivim dejanjem izsiljevanja. Če se osredotočimo na dejanja, ki pomenijo ogrožanje varnosti posameznika, jih lahko glede na intenzivnost in seveda tudi glede na namen ravnanja storilca oziroma nastale posledice razdelimo na več kaznivih dejanj. Sicer v prvi vrsti ogrožanje varnosti. To kaznivo dejanje je podano takrat, kadar osumljenec ogrozi varnost kakšne osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje oziroma telo. To kaznivo dejanje se preganja na predlog, zagrožena kazen pa je do enega leta zapora. V letu 2007 smo obravnavali teh kaznivih dejanj 4116, v letu 2008 pa 3816. Od teh 3816 smo jih 3625 tudi uspešno preiskali. Glede izsiljevanja in pa samovoljnosti bom dal nekaj več poudarkov v nadaljevanju. Glede prisiljenja, kaznivo dejanje je podano, kadar storilec z resno grožnjo koga je kaj prisili, da ta opusti ali pa stori. Tudi to kaznivo dejanje prisiljenja se preganja na predlog oškodovanca. Zagrožena kazen za to vrstno kaznivo dejanje pa je do enega leta zapora. Še statistika, v letu 2007 smo obravnavali 29 tovrstnih kaznivih dejanj, v letu 2008 pa 32. Izmed teh 32 smo 29 teh kaznivih dejanj tudi uspešno preiskali. Glede protipravnega vzema prostosti, kdor koga protipravno zapre, ima zaprtega in tako naprej, je zagrožena kazen do enega leta zapora. Sta pa podani dve specifični obliki kvalificiranega kaznivega dejanja, torej hujšega kaznivega dejanja, in sicer kadar stori kaznivo dejanje uradna oseba, takrat je zagrožena kazen do 3 let zapora, in pa kadar je prostost vzeta v žrtvi za več kot en teden ali pa na grozovit, posebej poniževalen ali pa drugačen način, tu je pa zagrožena kazen od 3 do 5 let zapora. V letu 2007 smo teh kaznivih dejanj obravnavali 81, v letu 2008 pa 76, izmed 76 smo 72 kaznivih dejanj uspešno preiskali. In pa še nazadnje ugrabitev, to so predvsem ugrabitev vzem prostosti z namenom izsiljevanja. Za temeljno obliko kaznivega dejanja je zagrožena kazen do 5 let zapora, za kvalificirane hude oblike kaznivih dejanj, kadar je uporabljeno orožje, grožnje z ubojem, telesne poškodbe in tako naprej, pa je zagrožena kazen do 10 let zapora. Teh kaznivih dejanj smo v letu 2007 obravnavali 9, v lanskem letu pa 7, izmed 7 pa smo 6 kaznivih dejanj tudi uspešno preiskali. Izsiljevanje samo kot kaznivo dejanje je določeno v 213. členu kazenskih zakonika. Storilec tega dejanja se preganja po uradni dolžnosti, kar pomeni, da mora policija storiti vse potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja, da se storilec ali udeleženec ne skrije ali ne pobegne, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki utegnejo biti dokaz, ter da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna v nadaljnem kazenskem postopku. Seveda, policija v prvi vrsti ukrene vse potrebno, da zaščiti žrtev samega kaznivega dejanja. Ob tem je potrebno poudariti, da policija preišče več kot 89% vseh tovrstnih kaznivih dejanj. Glede samega števila obravnavanih kaznivih dejanj izsiljevanj, vidimo, da se nekje nadaljuje trend iz preteklih let, nekje ostaja na isti ravni število kaznivih dejanj obravnavanih v lanskem letu 394, v letu poprej 375, nekoliko več teh kaznivih dejanj smo obravnavali, predvsem smo obravnavali več kaznivih dejanj tudi na račun teh naših preventivnih aktivnosti, ki smo izvajali takrat in pa seveda po, bi rekel, tega izdelave, te preventivnega gradiva, ki smo ga tudi posredovali potencialnim žrtvam. Zagrožena kazen za temeljno obliko kaznivega dejanja izsiljevanja je do 5 let, v posebej breku hudih oblikah pa do 8 oziroma celo tudi do 10 let zapora. Mogoče se samo dva stavka glede kaznivega dejanja samovoljnosti. Z kazi 1, ki je stopil veljavo s 1.11.2008, je opredeljena tudi kvalificirana oblika samovoljnosti, to zapravi, da si nekdo vzame neko pravico, za katero misli, da mu gre, in sicer v 4. odstavku, dor silo ali zgrožnje in tako naprej, od drugega izterja obstoječi dolg. Obstoječi dolg se kaznuje lahko zaporom do 3 let. To pravi, temeljna razlika med čistim, bi rekel, te klasično obliko kaznivanja, izseljevanja in pa samovoljnosti je ta, da pri kaznivanju samovoljnosti obstaja tako imenovano dolžniško-upniško razmerje. In da upnik, bi rekel, na silo ali zgrožnjo ta dolg tudi izterja zase ali pa za koga drugega. To je relevantno. Pri kaznivem dejanju se seveda preiskovalci srečujemo z različnimi tipi izseljevanj. Ena izmed teh je, rekel, tako imenovana klasična izseljevanja. Tu v bistvu storilec žrtev kar na dost prefinjen način izbere. Pridobi podatke o njegovi premoženskem stanju in tudi zelo veliko porabijo časa na tem, da profilirajo psihološko profilirajo samega oškodovanca. Točno vejo, do kje se lahko spustijo, kje je možnost, da oškodovanca prestrašijo, strahujejo, da seveda pridobijo svojo protipravno premožensko korist. Potem naslednja oblika so recimo odkupi terjatev, ki izvirajo iz predhodno obstoječega družniško-upniškega razmerja, tudi to sem že omenil, in pa seveda ne samo odkupi terjatev, tudi posojanje denarja, posojilo je malcem, če tako rečem, nemalokrat tudi z preko oglasov, ko sporočajo poceni posojila in tako naprej. Ampak moram podariti, da so te ugodnosti, če tako rečem, za te upnike, ko dobijo določena denarna sredstva, predvsem gotovino, da so kratkotrajnega značaja. Kajti ti, ki imajo namen kriminalnih aktivnosti vedno, če tako po domač rečem, poračunajo na svoj račun in z visokimi obrestmi, zamudnimi obrestmi in pa seveda tudi na način, da postaja nevzdržno za samega oškodovanca. Tudi na tak način, da se izmika, da bi jim plačal, samo da zamudne obresti teče in naprej. Tako da pozivam, naj se ljudje obračajo le na breko te uradne inštitucije in pa druge, kjer te stvari lahko legalno potem tudi uredijo. Potem so izvajanja v okviru kriminalnih aktivnosti, to so oziroma izseljevanja v okviru izvajanja kriminalnih aktivnosti, to so pa predvsem ta izseljevanja med samimi, če tako rečem, kriminalci, tisti, ki se kvarjajo s kriminalnimi aktivnostmi, a so to med dilerji in tako naprej, ti dolgovi, ko med njimi obstajajo. Potem so tu ugrabitve, o katerih sem tudi že omenil, mladoletniško izseljevanje, tudi to se pojavlja predvsem na bližini šol, na šolah in tako naprej, in pa tudi v drugih okoljih. In pa pobiranje varščine in pa ponudba zaščite. Tu gre pa predvsem za lastnike gostinskih lokalov, trgovin, kjer pač plačajo določeno sredstva z namenom, da pač zagotovijo neki, rekel, relativni mir. Tudi tu izseljevalci oziroma ti, ki se ukvarjajo s to kriminalno aktivnostjo, izseljujejo te lastnike lokalov predvsem glede na ekonomsko zmožnost, bi rekel, teh gostinskih lokalov in pa lastnikov. Tudi tu lahko rečem, da je vedno kratkoročno, kajti s tem, da plačuješ začetka določen znesek tem izseljevalcem, je, bi rekel, definitivno, da od tega ne bojo odnehali, koliko dobijo določen vir, bi rekel, tega nezakonitega zaslužka in bojo s tem sigurno nadaljevali naprej. Dokler bojo očividili možnost, da na tak način tudi vplivajo na oškodovanca. Policisti se pri kaznivih dejanjih izseljevanj veliko krat srečujemo z molkom žrtev ali prič, ki se noče izpostavljati pred pravosodnimi organi in pa seveda tudi policijo iz različnih razlogov. Največkrat je tu, kot sem že omenil, strah, potem lahkovernost, ker pač misli, da bojo s tem, ko bo plačajo določen dolg ali pa določen denar tem izseljevcem, da se bo izseljevanje prenehalo, ampak se običajno ne. Molk je pa tudi zaradi tega, ker so tudi sami upleteni v določene kriminalne aktivnosti, to, kar sem že prej navedel, ali preprodajo droge ali pa drugega prepovedanih predmetov in tako naprej. Nemalokrat žrtve teh nasilnih kaznivih dejanj naznanijo zelo pozno. Veliko krat takrat, ko so v bistvu na robu obupa ko je tudi rekel že marsikdaj prepozno, predvsem kar se tiče njihovega finančnega pa drugačnega položaja. Zato policija z akcijo Ne pustite se izseljevati poskuša spodbujati potencialne žrtve izseljevanj. Da to vrstna kaznija dejanja prijavi v policiji, ki se bo takoj odzvala na vse zaznave, ter odločno ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi, da preišče kaznijo dejanje ter izvede vse potrebne ukrepe za zaščito integritete in pa seveda tudi varnosti žrtev in prič. Tukaj je zelo pomembno, da nasilnežem, kriminalcem, že v začetni fazi damo jasno in pa odločno sporočilo, da se ne pustimo izsiljevati in se ne pustimo ustrahovati. Vsak poskus kaznijega dejanja pa takoj naznanimo odgledano odkrivanja in pa pregona. Zavedanje odgovornosti teh organov ter zaupanje zaupanje ljudi v policijo in pa te organe Republike Slovenije in pa seveda druge uradne inštitucije je tudi eden izmed temeljnih pogojev za uspešno borbo zoper kriminaliteto, predvsem pa organizirano kriminaliteto. Zato še enkrat podajam poziv, da vse, ki se more biti žrtev takšnih in podobnih dejanj, še enkrat pozivamo, da pokličejo na telefonsko številko 113 ali na najbližjo policijsko postajo, ali tudi na anonimni telefon, ali pa drugače stopijo v kontakt z organi odkrivanja in pregona in svojo stisko naznanijo, da bo policija podzela vse potrebne ukrepe in odločno ukrepala v smeri zaščite žrtve in pa seveda same preiskave tovrstnega kaznivega dejanja.